8:06. Сегодня торжественно будет заложен первый камень в основании нового ветряного парка «Латвэнерго». 16 ветряков 266 метров высотой каждый. Произойдет это на Каикском болоте в Елгавском крае, где когда-то находилась одна из крупнейших торфяных шахт Латвии. Подробнее об этом проекте и развитии энергии ветра в Латвии в утреннем эфире Домской площади прямо сейчас поговорим с членом правления Латвэнерго Илвой Хеборейко. Доброе утро, лабрейт.
Лабрейт.
Скажите, в чем важность данного проекта для концерна Латвэнерго и в целом для латвийской энергетики?
Латвэнерго концернам этот проект нозаймигс тада аспекта, кад фактически шейс бус лелакайс вейпаркс šobrīd mūsu enerģētikas ražošanas portfelī, un tas mums, jāsaka tā, būtiski diversificē tos tās ražošanas jaudas, kas mums šobrīd ir. Jo enerģētikā viena no būtiskākajām lietām, jāsaka, ir, kad ir ļoti tāds dažāds un sabalansēts dažādu ģenerējošo avotu portfelis. Šobrīd mūsu portfelī, kā zināms, ir gan hidroelektrostacijas, gan termoelektrostacijas. Ir pievienojušās jau ar pagājušo gadu arī saules elektrostacijas. Nu, un šis būs nākamais tāds etaps, kad mums pievienojās arī tādas nozīmīgas jaudas vēja stacijas. Kopumā, ja runājam par Latvijas tautsaimniecību, tad jāsaka, ka viens tāds ražojošs objekts, protams, gan šī objekta būvniecības procesā, gan arī nākamajās eksploatācijas periodā dot nu, šo ekonomisko pienesumu. Nu, konkrēti šim projektam tātad vairāk gan drīz kā puse no kopējām investīcijām, ko mēs šajā projektā ieguldīsim, faktiski paliek Latvijas ekonomikā, radot nu, teju 200 darba vietas cilvēkiem, un, protams, arī nu, radot inovatīvas tehnoloģijas, kuras mēs tālāk Latvijā, nu, vai iespējams arī ne tikai Latvijā, arī Baltijā varēsim izmantot nu, citos projektos. Nu, tas piemērs ir par šajā tehnoloģijā, šajā parkā izmantotajiem hibrīd turņiem, tātad betona turbīnu turņiem, kur Latvijā ir atvērta tātad speciāli rūpnīca šo turņu izgatavošanai, un jāsaka, šis Flora Energy projekts ir pirmais, nu, kur šādi betona turņi tiks ražoti, bet nu, kā mums jau zināms, tad jāsaka, rūpnīcai jau ir nākamie projekti, un rūpnīca droši vien spēs ģenerēt arī pārējiem projektiem šo betona.
И так как отмечает наша собеседница, это крупнейший в портфеле Латэнерго проект в плане особо важно, следует отметить, что это диверсификация остальных рисков, связанных в те моменты, когда, например, солнечные парки замедляют свою работу из-за того, что солнце может быть меньше, или, например, гидроэлектростанции не работают на полную мощность. Поэтому каждый такой объект – это дополнительная прибавочная стоимость и для отдельно взятой компании, и для латвийской энергетики в целом, потому что, как только что упомянула наша собеседница, это 200 рабочих мест, и немаловажно, что также будут использоваться самые современные технологии. Скажите, а какова общая мощность, и если вот так постараться перевести в проценты, то каким может быть вклад вот этого нового ветряного парка в энергетику латвийского государства?
Ну, tātad uzstādītā parka jauda būs gandrīz 109 megavati, 108,8, ja precīzi, un parks tātad gadā ģenerēs 350 gigavatstundas elektroenerģijas. Ja mēs tā vērtējam pret kopējo vidējo Latvijas patēriņu, kas ir līdz 7 teravatstundām, nu, tad tie ir aptuveni 5% no kopējā Latvijas patēriņa. Bet, nu, jāsaka, protams, ka vienmēr mēs ceram, ka kopumā visa sistēma elektrificēsies, mēs tomēr pāriesim uz nu, daudzās nozerēs vairāk uz elektrifikāciju, kaut vai pieņemsim tajā pašā transporta nozerē, Un, nu, protams, potenciāli domājam, kad, un arī jāsaka plānojam, ka šīs elektroenerģijas patēriņš arī Latvijā varētu būtiski pieaugt.
Итак, мощность данного ветряного парка, в который сегодня торжественно заложат первый камень, около 109 мегаватт. Ну а что касается ежегодной выработки электричества, то эта цифра составляет уже 350 гигаватт-часов электричества или 5% от потребляемой, вырабатываемой в Латвии электроэнергии. Я читал, что жизненный цикл этого ветряного парка может составить около 35 лет, да? Скажите, а будут ли ветряки вырабатывать энергию каждый день? Вот такой, может, несколько наивный вопрос. Хватит ли латвийского ветра на абсолютное большинство дней года?
Tātad parks darbojas pie vēja ātrumiem no 4 metru sekundē līdz pat 25 metru sekundē. Nu, ja mēs tā paskatāmies kopumā, tad faktiski nu, tādā ļoti lielā diapazonā laika šis darbs, šis vēja parks plānots, ka viņš strādās. Un ja mēs salīdzinām, varbūt arī vēl atbildot uz to iepriekšējo jautājumu, tad šajā parkā viena uzstādītā turbīna spēs saražot gada laikā tikpat, cik grobiņas vēja parkā 11 uzstādītās turbīnas, nu tā lai būtu priekšstatam.
Да, это очень интересное сравнение, но столь же важная цифра, которую только что вы тоже слышали, что парк будет работать при скорости ветра от 4 метров в секунду до 25 метров в секунду. То есть это фактически означает, что при том, с какой средней скоростью дует ветер в Латвии, данный парк планируется будет работать в большинстве дней года. Согласитесь, что многие аналогичные проекты сталкиваются с недовольством местных жителей. В этом плане придется ли разговаривать, убеждать тех, кто живет в окрестностях того же Ливберзе, в том, что этот проект важен, полезен и, самое главное, безвреден?
Nu, jāsaka, mēs ikvienu vēja parku, ja ikvienu faktiski projektu attīstot, nu, uzturam tādu doti konstruktīvu dialogu ar vietējiem iedzīvotājiem un vietējām kopienām un skaidrojam, nu, un arī faktiski modelējam gan drīz ikvienam tam iedzīvotājiem, kas atrodās tūmā šiem vēja parkiem viņa potenciālās ietekmes. Konkrēti šis parks, jāsaka, ideja par šo parku radās jau 15. Gadā, nu, tad faktiski tas ceļš līdz parks, parku sāk būvēt ir veseli 10 gadi, un tas ir tāds pamatīgs darbs, kā pasaka, pārliecināt gan iedzīvotājus, gan vietējo sabiedrību, nu, ka šādi industriāli objekti ir nepieciešami, ka šādi industriāli objekti būtisku kaitējumu viņiem neradīs un ka faktiski mēs esam izvēlējušies tehnoloģijas un atstājuši tikai tās turbīnas, būvēsim tikai tās turbīnas, nu, kuras patiesi nu, nerada vai rada ļoti minimālu kaitējumu apkārtējai videi. Un jāsaka, mēs vienmēr kā uzņēmums esam iestājušies par ideju, kad attīstītājiem ir jādalās ar šiem ieņēmumiem, ko mēs gūsim no šī vēja parka arī ar vietējām kopienām. Un faktiski mēs plānojam šobrīd, tātad, ka gada laika, katru gadu mēs šai vietējai kopienai tātad, līdzmaksājumos tātad, maksāsim no 250 līdz 280 tūkstošiem eiro, kas kopumā nu, šobrīd vērtētu visā parka dzīves ciklu laikā līdz pat 8 miljoniem eiro. Tā kā, nu, kur faktiski šī pašvaldība un vietējā kopiena, tad attiecīgi šos resursus varēs izmantot nu, kaut kādu savu aktuālo jautājumu risināšanai.
Paldies par šo komentāru un jauku jums dienu. Paldies, ka bijat kopā ar mums.
Paldies.
Член правления Латвэнерго Илвия Борейко накануне сегодняшней закладки символического первого камня фундамент нового ветряного парка Латвэнерго. Как отметил энергетик, каждый подобный проект начинается с конструктивного диалога с местными жителями. По поводу того, каким будет или каким не будет влияние подобного парка, идея данного парка возникла 15 лет назад, и уже это говорит о том, насколько долгим был путь этого диалога, говоря о пользе индустриальных объектов. Ну и самое главное, на что еще обратила внимание наша собеседница, это то, что в Латвэнерго считают очень важным делиться своими доходами и с местными общинами, как только что прозвучало. В течение года эта сумма, которую будут получать местное самоуправление и местные жители, будет составлять от 250 до 280 тысяч евро.